Sang nagahilapit ang mga katuigan, sang katumanan, sang tagna, nanungod sa ginapangako o manugluwas. Sino mo na ang nagapamati sa amon nga ginahamban? Sino mo na ang sa mga ginapakitaan sang Dios, sang iyang agahom, ang nagapati? Kamubuton sa makagagahom nga Dios, nga ang iya alagad, magatubo kag magapanggamot sa isa ka mamala nga duta. Nga kung tuloko naton siya wala gid sang may katahom sa iya. Ginpila siya, ginsakit siya, ginbunal kag ginpakahuyan para sa kapatawaran sang bug-os nga katawan. Ang mga katawhan nga nanging kaangay sang karniro nga nagatalang sang ilang mga dalanon, nga nagapagusto sang himo sa mga sala, sang mga kalautan. Ang Ginoo nga makagaham, nagalantaw kag nagatulok sang ginahimo sang iya nga alagad, nga nanging kaangay sang karnero nga pagadalhon sa ilihawan, nga samtang ginaguntingan siya, wala gid siya nagatingog o kung nagareklamo, ginaantos niya ang mga kasakit nga para kung tani sa aton. Kag-abi naton ang mga kaantusan nga ginadala niya, ginasilutan siya sang Dios tungod sa iyang sala. Pero ang iyang ginahimo, siya ang nagaantos sinitanan para sa aton nga kapatawaran. Agud makaagom kita sang kamuhi. Ang aton manluluwas, nagaantos sa sininga kasakit, ginasilutan siya kag ginpatay. Ginlubong siya upod sa mga manggaranon. Kag nakita sa makagagahom nga Dios ang ginahimo sa iya maalam nga alagad, kag naghambal siya. Tungod sa ginahimo sa akon nga alagad, madamo ang makaagom sang kabuhi. Ang bug-os nga katawhan, makaagom sini. Kag igahatag ko sa akon nga alagad ang kadungganan nga para lang sa mga dungganon nga tao sa bug-os nga kalibutan. Kag tungod sa ginahimo niya, madamo ang pagkamatarungan.